101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
17:40 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ101องศาข่าวนะคะแฟนๆรายการหลายท่านตอนนี้ก็กำลังอยู่กันบนท้องถนนเนาะวันนี้รถราก็ยังคงติดขัดกันเหมือนเดิมนะคะก็ค่อยๆไปนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยในช่วงที่เรายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็วันนี้มีข่าวออกมาก็ทำเราใจหายเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่รักสุนัขรักสัตว์นะคะเพราะว่า Watchdog นี่เขามาเปิดเผยเรื่องราวของเตี้ยมช.หรือว่าพี่เตี้ยสุนัขนะฮะที่ถ้าใครเป็นแฟนของพี่เตี้ยก็จะเห็นพี่เตี้ยคนนี้เนี่ยเป็นสุนัขชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่คือเป็นไอดอลเป็นมาสคอตของนักศึกษา
ของ
นักศึกษามช.เลยอ่ะทุกครั้งที่มีการรับน้องมช.เขาจะมีพิธีกรรมกิจกรรมเนี่ยรับน้องก็คือเดินขึ้นดอยสุเทพ
ถูกต้อง
แล้วทุกครั้งที่มีกิจกรรมนี้เนี่ย
พี่เตี้ยก็จะไปด้วย
ก็จะไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเชิญพี่เตี้ยจะรู้หน้าที่ของเขาเลยว่าถึงเวลาเนี้ยกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยลูกช้างขึ้นดอยเนี่ยน
ะ
พี่เตี้ยจะต้องเป็นหัวหอกในการเดินนำบรรดาน้องๆลูกช้างใหม่เนี่ยขึ้นดอยไป
แต่วันนี้นะคะทาง Watchdog เขาเปิดเผยว่า10นาทีแห่งความทรมานของพี่เตี้ยนั้นนะคะว่าไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าไม่ได้ตายนะคะด้วยการกระโดดลงรถแล้วก่อนหน้านั้นยังมีเรื่องราวลึกๆเกิดขึ้นเราจะไปพูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงภัทรนันท์นะคะสัจจารมนะคะหรือว่าหมอจุ๋มนะคะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Watchdog Thailand สวัสดีค่ะคุณหมอจุ๋มคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้พอ Watchdog เปิดเผยเรื่องราวมาเนี่ยคนรักสัตว์อย่างลิลลี่หรือหลายๆคนนี่ก็ใจหายนะคะ
คุณหมอไปได้ข้อมูลตรงนี้จากไหนครับ
คือเราได้พยานแวดล้อมรวมถึงบทสนทนา
ค่ะ
บทสนทนาของผู้ต้องสงสัย
ค่ะ
นะคะกับแอดมินเพจเตี้ยมช.ซึ่งมันมีพิรุธหลายอย่างซึ่งทำให้เราอนุมานว่าการกระทำเนี้ยเขาจงใจที่จะฆ่า
อย่างเช่นครับ
อย่างเช่นในเมื่อตัวเขารู้ว่าเขาเป็นคนทำแล้วมีการประกาศหานะคะ
ค่ะ
เขาเข้าไปในเพจที่ประกาศหาว่าเตี้ยหายเนี่ยนะว่าเนี่ยเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเตี้ยไปเอาไปกล่าวโทษคนอื่น
ค่ะ
หรือถามว่าตอนนี้ได้กล้องวงจรปิดเห็นอะไรบ้างมีคนเห็นเตี้ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นหมายความว่าคือคนเนี้ยเข้าไปแสดงความเห็นในเพจของเตี้ยมช.ใช่ไหมครับว่า
ไม่ไปถามแอดมินเพจ
ครับครับ
ก็อ๋อถามส่วนตัวเลยเหรอฮะ
ถาม
แบบอินบ็อกซ์เลย
ครับถามส่วนตัวทางที่จริงๆเนี่ยตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าเตี้ยเนี่ยถ้าอย่างที่กรรมกล่าวอ้างคือเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจชนเตี้ยก็คือเตี้ยเนี่ยกระโดดลงจากรถแล้วล้อเนี่ยทับ
ครับ
ถ้าล้อทับนะคะจนกระดูกหักกระดูกสะโพกหักนะคะม้ามแตกกระเพาะปัสสาวะแตกเนี่ยแต่รถเนี่ยไม่มีรอยคราบเลือดเลยอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วความสูงของรถอันเนี้ยค่ะคือไม่สามารถที่จะเตี้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะ
เข้าไปอยู่ข้างใต้
ใช่ได้เพราะฉะนั้นรถจะต้องล้มถ้าชนนะคะหรือจะต้องล้มอ่ะเพราะว่าเตี้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปมุดอยู่ใต้ล้อใต้ของรถได้ทีนี้ก็ไม่พบการเสียหายที่ตัวรถแต่อย่างใดนะคะแต่กลับพบลูกกระสุนคล้ายๆลูกกระสุนเป็นลูกกลมๆขนาด0.5 เซนติเมตรล
ึ
ก1เซน
พบที่ไหนฮะ
4รูที่ตัวเตี้ยค่ะตัวที่คอ
ลึก1เซน
ลึก1เซน
ครับ
ค่ะแล้วก็มีพยานแวดล้อมยืนยันว่าช่วงเวลาประมาณ20:40เนี่ยได้ย
ิน
เสียงปืนจำนวน4นัด
ใกล้ๆจุดที่เตี้ยเขาตายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็สุนัขของบ้านที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ส พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาดมบริเวณที่เตี้ยอยู่ก็คือบริเวณล่างที่พี่เตี้ยอยู่เนี่ยอีกแล้วก็มีบ้านอื่นที่มีสุนัขมีพฤติกรรมแบบนี้
อ
ีกเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าเตี้ยเนี่ยตายแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าเตี้ยเนี่ยตายตั้งแต่วันที่3เพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะมีคำถามแบบนี้กับแอดมินในวันต่อๆมาใช่ค่ะ
แล้วนอกจากพยานแวดล้อมที่เราได้ยินหรือว่ามีพยานเนี่ยมาเล่าเนี่ยวงจรปิดที่บอกว่าหายไป10นาทีคือเราไม่ได้มีภาพวงจรปิดที่จะจับเขาอย่างได้คาหนังคาเขาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ
๋
อแต่เราม
ีพยานแวดล้อมอื่นๆที
่
จะรวบรวมไปและทำการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ได้ความจริงตอนนี้ผู้ต้องสงสัย
ค่ะ
ยังไม่ได้รับสารภาพนะคะยังคงยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่
ค่ะ
คร
ับ เอ๊ะคุณหมอคะมีจุดหนึ่งเห็นบอกว่าที่เราได้พยานแวดล้อมก็คือมีการทำร้ายพี่เตี้ยด้วยเหรอคะ
น่าจะมีการทำร้ายพี่เตี้ยค่ะ
เพราะว่าได้ยินเสียงหรือว่ายังไงคะ
มีเสียงสุนัขร้องใช่ค่ะ
คือ
แล้วผู้ต้องสงสัยนี่มีมอเตอร์ไซค์2คันเหรอคะมาร่วมกันก่อเหตุหรือว่ายังไงฮะ
คือเราจับภาพได้อ่ะค่
ะ
ที่อีกจุดนึงเนี่ยก็เป็นเหมือนคนซ้อนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพี่เตี้ยอยู่เนี่ยแต่รูปร่างแล้วก็เสื้อชุดที่ใส่เนี่ยเหมือนจะเป็นคนละตัวกับผู้ต้องสงสัยรายแรกซึ่งตอนนี้ค่ะเราให้ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะคะนำภาพไปขยายแล้วก็สืบ
ค่ะ
ว่าเป็นใครอยู
่แปลว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่คนเดียวละที่เอาพี่เตี้ยออกไปจากมหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะ
คุณคุณหมอจุ๋มครับคือในทางการพิสูจน์ซากพิสูจน์ศพเนี่ยนะฮะของเตี้ยเนี่ยจุดที่คล้ายรูกระสุน4จุดเนี่ยถ้ามันเป็นปืนจริงเนี่ยนะครับอันนี้ผมนิดหนึ่งคือถ้ามันเป็นอาวุธปืนจริงเนี่ยมันน่าจะทะลุมากกว่า1เซน
ใช่ค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้อนุมานว่าเป็นอาวุธปืนจริงแต่ว่าอาจจะเป็นพวกบีบีกันหรือเป็นปืนพวกปืนอัดลม
นะฮะครับแต่บีบีกันมันจะไม่มีเสียงมันจะมีเสียงคนละอย่างกับอาวุธปืนที่เพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยมันจะจุดระเบิดด้วยตัวดินปืนมันจะมีเสียงแต่ขณะที่บีกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ1คือการอัดลมกับ2การใช้แก๊สเพราะเสียงมันจะคนละอย่างกันเลย
อันนี้ต้องอยู่ที่ผู้ที่สอบปากคำที่ว่าได้ยินเสียงอะค่ะว่าอยู่ที่สำนวน
ทีนี้เราประเมินแรงจูงใจได้ไหมครับว่าเขาทำไปเพื่ออะไร
คือณตอนนี้ก็ได้พยานแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาของเตี้ยในมช.ค่ะว่าจริงๆเตี้ยอยู่ในช่วงปรับพฤติกรรมแล้วก็ทางคณะก็พยายามปรับพฤติกรรมเตี้ยเนี่ยมีนิสัยตอนแรกนิสัยชอบไล่รถ
วิ่งไล
่วิ่งไล่รถนะคะแล้วก็อาจจะไปกัดคนที่อยู่ในนั้นทีนี้อาจจะมีการกล่าวถึงเรื่องปัญหาของการอยากเซซิโลหมาในมช.ทั้งหมดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงที่ปัญหาที่จะเกิดเกี่ยวกับการวิ่งกวดรถกัดรถแล้วก็กัดนักศึกษาทีนี้ข้อพิพากษ์เนี้ยค่ะก็มีผู้ให้เบาะแสเราอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุจูงใจถึงการกระทำเนี้ยว่าอาจจะเป็นการจ้างวานหรือเปล่าค่ะ
ครับ
เราก็ยังไม่ทิ้งข้อสงสัยน
ี้แต่ก็คือง่ายๆก็มันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่ากรณีของผู้ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะถูกขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเกิดเจอเตี้ยเข้าพอดีแล้วเตี้ยเขาเห็นรถแบบนี้เขาอาจจะมีความฝังใจอยู่กับบางส่วนที่เขาวิ่งไล่เนี่ยนะฮะแล้วเขาวิ่งไล่ผู้ต้องสงสัยคนนี้แล้วอาจจะกัดหรือจะไม่กัดหรือจะอะไรแต่วิ่งไล่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยโมโหหรือว่ารู้สึกความโกรธแล้วก็อาจจะกลับมาทำร้าย
ใ ใช่ค่ะ
แต่ว่าคนที่ลงมือแต่ว่าผู้ที่ผู้ต้องสงสัยนี่เขามีความเกี่ยวพันอะไรในมหาวิทยาลัยไหม
จริงๆไม่มีค่ะนะตอนนี้ไม่มี
ไม่ได้เกี่ยวพันไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่อะไรเลยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆแล้วเขาก็น่าจะรู้นะเพราะว่าเตี้ยเนี่ยก็ไอดอลชื่อดังคนหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะแทบจะแบบคนเชียงใหม่จริงๆหรือคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเตี้ยขนาดผมคนนอกพื้นที่ผมก็ยังรู้จักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็คงต้องคิดอยู่แล้วอะเตรียมการไว้อยู่แล้วว่ายังไง
ใช่ค่ะอันนี้เป็นที่เราสงสัยกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามารับหมาตอน 20:30 ซึ่งเคอร์ฟิว 20:00 คือมันไม่สามารถที่จะพาหมาน้องหมาออกไปเที่ยวได้อยู่แล้วอะค่ะ
ครับ
เพราะไม่ทันเวลาเคอร์ฟิวอะค่ะ
แล้วจากที่ตรวจนี่ก็คือมันมีอะไรหักไหมฮะม้ามแตกม้ามอะไรเนี่ยซึ่งลักษณะนี้นะมันต้องโดนแบบโดนหนักมากเลยนะฮะหมอ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าคือผมก็เข้าใจนะเวลาสุนัขโดนรถทับหรืออะไรเนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งคือเอารถไปล้างเนี่ยก็มีสุนัขอยู่ตามร้านที่ล้างเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยความที่รถมันสูงเราก็ไม่เห็นแล้วรถเก๋งมันก็ใหญ่อะนะมันก็ทับไปบ้างแต่หมาเขาก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าผมมองว่าประเด็นที่บอกว่าเตี้ยกระโดดลงจากมอไซค์แล้วเข้ารถล้อหลังรถมอไซค์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปไม่ได้เลย
ถูกค่ะแล้วไม่เจอคราบเลือดใดๆที่รถมอไซค์ด้วยค่ะ
ครับคุณหมอฮะแล้วกลุ่มวอชด็อกนี้จะเดินหน้าในคดีของพี่เตี้ยยังไงบ้างคะ
เราจะเดินหน้าทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะเราเชื่อว่าการตายของพี่เตี้ยเนี่ยเป็นการตายที่เหนือธรรมชาติเป็นการตายที่ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่อุบัติเหตุก็ต้องเป็นมนุษย์ธรรมในเมื่อมนุษย์ธรรมมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
ครับก็คือจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปจนถึงที่สุด
ใช่
ได้คุยกับทางตำรวจบ้างหรือยังครับทางคดี
เราคุยค่ะคุยแล้วก็มีทนายเดชาลงพื้นที่วันนี
้
นะ
คะ
ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามนะคะแล้วก็ประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะแจ้งความสำหรับวันนี
้ค
่
ะ
อ๋อที่ผ่านมาเรายังไม่ได้แจ้งความใช่ไหมครับแค่ลงบันทึกประจำวันหรือเปล่า
เราแจ้งความทำลายกรรมสัตว์ค่ะแต่วันนี้เราจะแจ้งความเกี่ยวกับข้อหาการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในยามวิกาลค่ะ
แจ้งกับผู้ต้องสงสัยใช่ไหมฮะหรือไง
ใช่ค่ะ
ค่ะเอ๊ะคุณหมอคะถามนิดนึงค่ะปกติเนี่ยคือลิลลี่ก็เป็นคนรักสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกับเหตุกับลูกหรือว่าเกิดเหตุกับสัตว์เลี้ยงบ้านเราลี่ก็ต้องตามให้ถึงที่สุดแต่จริงๆเนี่ยบางคนที่เขาไม่ได้รักสัตว์แล้วการทำคดีนี้เนี่ยทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าตำรวจเนี่ยเขาให้ความใส่ใจหรือว่าเขาตอบรับมากแค่ไหนคะเพราะว่าพี่เตี้ยเป็นแค่สุนัขอะค่ะ
หมอเชื่อว่าท่านตำรวจทุกท่านนะคะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกท่านหมอเชื่อว่าท่านต้องทำตามกฎหมายในเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายมีข้อกฎหมายให้บังคับใช้ยังไงท่านก็ต้องทำค่ะยังไงเพราะว่าข้อกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามขบวนของขั้นตอนของกฎหมายที่กล่าวไว้ค่ะ
คุณหมอหวั่นใจบ้างไหมครับว่าโอเคว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตำรวจเนี่ยถือกฎหมายในการดำเนินคดีของทุกอย่างเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยหวั่นใจไหมครับว่าจะมีการช่วยเหลือกัน
หมอไม่หวั่นใจค่ะเพราะว่าคดีนี้หนึ่งคือกระแสโซเชียลเนี่ยดังอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งประชาชนทุกคนต่างจับตามองประเด็นนี้ว่าจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าหมอเชื่อว่ายิ่งถ้าเกิดมีการช่วยเหลือกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ประชาชนสงสัยแล้วก็จะมีข้อกล่าวหาต่างมาต่างๆแล้วก็หมอเชื่อว่าไม่น่าทำค่ะ
เชื่อว่าตำรวจคงพิจารณาหลายๆส่วนแล้วนะคิดว่าคงว่าได้ไม่คุ้มเสียถ้าช่วย
ใช่ค่ะใช
่
เอาละค่ะ
ครับ
ขอบคุณคุณหมอมากนะคะยังไงให้กำลังใจนะคะ
ค่ะ
ยังติดตามในประเด็นนี้กันอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะอ่ะก็ได้ฟังดูนะฮะช่วงเวลา10นาทีเนี่ยแห่งความคือเราอาจจะไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะแต่ว่าเท่าที่กลุ่ม Watchdog เนี่ยเขาลงไปหาข้อมูลเนี่ยมันก็มีพยานแวดล้อมนะว่า10นาทีที่พี่เตี้ยหายไปจากกล้องวงจรปิดแต่พี่เตี้ยนั้นถูกทรมาน
คือ
ถูกทำร้าย
คือลินลี่เชื่ออะไรอย่างรู้ป่ะว่าคือทุกคดีเนี่ยนะไม่ว่าคนร้ายจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนร้ายจะทิ้งหลักฐานไว้ทั้งหมดด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ทุกคดีทุกพื้นที่เกิดเหตุจะมีหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำรวจตั้งใจทำคดีจริงๆตำรวจไทยเก่งครับยังไงก็หาตัวคนร้ายได้แน่ถ้าเตี้ยเนี่ยถูกฆาตกรรมอำพรางจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมือในตำรวจไทยถ้าตำรวจไทยตั้งใจที่จะทำคดีจริงๆไม่นานหรอกครับการซักถามพยานการรีดการหาข้อมูลทุกอย่างตำรวจไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าความตั้งใจมีเต็มร้อยแค่ไหนในการทำคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูนะฮะว่าเรื่องนี้ส
ุ
ดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปลงเอยบทสรุปอยู่ตรงไหน มีการฆ่าพี่เตี้ยจริงไหมมีการอำพรางศพจริงไหมมีการอะไรต่ออะไรจริงไหมพวกเนี้ยมันจะต้องออกมาความลับมันไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าตำรวจก็คงจะทำให้คนเชียงใหม่สบายใจหรือหายข้องใจในการเสียชีวิตของพี่เตี้ยได้นะฮะว่าตกลงแล้วอะไรคือถ้าเขาไม่ผิดก
็
คือไม่ผิดจริงๆแต่ทำให้มันเคลียร์นะหาหลักฐานมาแล้วก็พิสูจน์กันให้ชัดว่าถ้าโอเคถ้าตายด้วยอุบัติเหตุจริงๆตายด้วยความไม่ตั้งใจจริงๆนั้นก็โอเคก็ยอมรับกันได้แต่ถ้าตายด้วยการถูกกระทำอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายนะครับ
ค่ะเอาละค่ะก็ปิดท้ายกันหน่อยนะฮะกระทรวงการคลังนะคะก็ชี้แจงนะคะโครงการเราไม่ทิ้งกันจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วทั้งหมดผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านนะคะจ่ายเงินไปแล้ว14ล้าน2แสนคนอยู่ระหว่างการจ่ายเงินอีก7แสนคนภายในสัปดาห์นี
้
แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่โอนเงินไม่สำเร็จอีก1แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้กระทรวงการคลังขอให้ไปผูกบัญชีเงินฝากกับพร้อมเพย์และเลขที่บัตรประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้โอนเงิน 5,000 บาทและตอนนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันสำเร็จไปแล้ว 99% ค่ะ
เ
หลืออีก 1% นะคะคลังจะเร่งดำเนินการให้เสร็จแล้วก็ปิดโครงการนี้ภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะคะ
ครับผม
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนหลายคนนะฮะได้รับเงินเยียวยาไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังตกหล่นอยู
่
เพราะว่าอาจจะไปอยู่ในโครงการเยียวยาเกษตรกรหรือไปอยู่ในมาตรา33
ใช่นะคะอาจจะไปอยู่ในอีกบางส่วนก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มเปราะบางซ
ึ
่งกลุ่มเปราะบางนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาต่อไปกำลังหารือกันอยู่แล้วก็กลุ่มเนี้ยก็จะได้ประมาณ 1,000 บาท
ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ101องศาข่าวนะคะก็คุณธีรยุทธสันธกรและรัชนีวรรณดวงแก้วลาแฟนๆรายการไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 4:00 น.ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป